Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Zagrebu se održava dvodnevna godišnja skupština Evropske banke za obnovu i razvoj na kojoj učestvuje predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Na sastanku sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor dogovorena je zajednička sjednica dviju vlada, Hrvatske i Bosansko-Hercegovačke, u 6. mjesecu, prvi puta u Hrvatskoj, a potom u Bosni i Hercegovini.
Sud Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Dragana Čovića i još 6 osoba zbog zloupotrebe položaja i ovlasti u slučaju prodaje dionica Eroneta.
Ja sam ponosan na ono što sam radio i vjerojatno da mi nismo ono što jesmo u HDZ-u, o tome niko ne bi pisao.
Haški tribunal odbio zahtjev Darija Kordića da bude oslobođen poslije izdržavanja polovine kazne od 25 godina zatvora na koju je osuđen zbog zločina nad Bošnjacima u Srednjoj Bosni. Na lokalitetu Dolacko Travnika počela ekshumacija većeg broja nestalih osoba. Barack Obama i Dmitrij Medvedev tražit će od svojih pregovarača u UN-u da pojačaju napore za usvajanje rezolucije o novim sankcijama Iranu, saopštila Bijela kuća. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan doputovao u dvodnevnu posjetu Atini. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izmijenjena optužnica protiv Ratka Mladića, koju je predložilo tužilaštvo tribunala u Hagu, omogućava eventualno spajanje suđenja Mladiću i Karadžiću ako Mladić bude uhapšen dogledno vrijeme. To proizilazi iz podneska tužilaca sudijama koji je potpisao glavni tužilac Serž Bramerc. Po ocjeni tužilaštva, objedinjavanje procesa Mladiću i Karadžiću unaprijedilo bi efikasnost tribunala. Haški tribunal odbio je zahtjev bosanskog Hrvata Darija Kordića da bude oslobođen poslije izdržavanja polovine kazne od 25 godina zatvora na koji je osuđen zbog zločina nad muslimanima u Srednjoj Bosni. U obrazloženju odluke predsjednik tribunala Patrick Robinson ocjenjuje da su zločini za koje Kordić osuđen i su više teški za prijevremeno oslobađanje. Kantonalni sud u Mostaru potvrdio je optužnicu protiv Dragana Čovića i još 6 osoba za slučaj nelegalna privatizacija Eroneta. Čovića i ostale tereti se da su dionice Eroneta iz tadašnjih APT-a prebacili tvrtkama Crohertz, Alpina Commerce i Hercegovina osiguranje, čime je država mogla ostati bez više od 4,5 miliona maraka. Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje u predmetu Muradiv Hamzabegović i ostali, kojim se određuje jednomjesečni pritvor Muradivku Hamzabegoviću, Slaviši Boškoviću, Nihadu Brčanoviću, Vahidu Gaguliću i Ismailu Ibriću, koji su osumnjičeni za krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom krijumčarenja osoba. U Zagrebu je počela godišnja skupština Evropske banke za obnovu i razvoj. Glavna tema skupa bit će ekonomski oporavak, a učestvuje oko 2.500 državnika, bankara, privrednika, investitora i delegacije 63 članice. Delegacija Bosne i Hercegovine učestvuje u radu okruglog stola posvećenog stanju u regionu nakon krize, te će održati prezentaciju o trenutnoj ekonomskoj i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Jandroković izjavio je da Hrvatska čvrsto podržava put Srbije ka Europskoj uniji. Jandroković je u razgovoru sa potpredsjednikom vlade Srbije Božidarom Đelićem u Zagrebu kazao da su partnerski odnosi dvije države veoma važni za stabilnost regiona. Srbija snažno podržava ulazak Hrvatske u Europsku uniju 2012. godine kao signal daljeg širenja Europske unije, ali i podstrek svim zemljama regiona da istraju na europskom putu, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj Thomas Miro ocijenio je u Zagrebu da kriza u Grčkoj može da ugrozi ekonomski oporavak zemalja jugoistočne Europe. Thomas Miro je dodao da je neophodno poboljšanje regionalne trgovinske razmjene i istakao da je za čitav region ključna integracija u Europsku uniju. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan doputovao je danas u dvodnevnu posjetu Atini, koja ima za cilj jačanje odnosa Turske i Grčke. U eksploziji metana u rudniku u provinciji Guizhou u jugozapadnoj Kini poginuo je 21 rudar, javila je agencija Xinhua. U autobusu koji je zakačio električni vod i zapalio se u centralnoj Indiji, poginulo je 28 putnika, što je druga ovakva nesreća u zemlji za dva dana, saopštila je policija. Nesreća se dogodila u centralnoj državi Madhya Pradesh u oblasti Mandla. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da se saobraćaj na većini putnih pravaca u BiH odvija bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Upozoravaju na opreznu vožnju na područjima gdje pada kiša.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Zagrebu se održava dvodnevna godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj. Glavna tema ovog skupa je ekonomski oporavak, a učestvuje oko 2500 državnika, bankara, privrednika, investitora i delegacije 63 članice Europske banke za obnovu i razvoj koje predvode ministri financija. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
Razvoj lokalnih financijskih tržišta, dalja potpora malim i srednjim poduzećima i naglasak na štednje energije, jer se u regiji za jedinicu proizvoda troši 2,5 puta više energije nego u razvijenoj Europi. To su glavne preporuke predsjednika Europske banke za obnovu i razvoj Tomasa Mirova na sastanku premijera zemalja regije održano na margini godišnje skupštine ove banke u Zagrebu. Predsjedajući vijeća ministara Nikola Švirić izrazio je zadovoljstvom susretom sa predsjednikom EBRD-a. EBRD će ostati u zemljama regije i to je dobro, rekao je Špirić, ali države regije moraju bolje regionalno surađivati na projektima kako bi se onda i EBRD bolje uključio u te projekte. Na sastanku sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor dogovorena je zajednička sjednica dviju vlada, Hrvatske i Bosansko-Hercegovačke, u 6. mjesecu, prvi puta u Hrvatskoj, a potom u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sud Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdio je danas optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Dragana Čovića i još 6 osoba zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. Čović je optužen da je kao predsjednik uprave Hrvatskih pošta i telekomunikacija nezakonito prenio vlasništvo nad dionicama Eroneta na firme Kroherc, Alpina Komerci i Hercegovina Osiguranje. U vlasništvo tih preduzeća prebačeno je oko 51% dionica, javlja Tina Jelin.
Čović je prema optužnici odluku o prenosu vlasništva Eroneta potpisao iako mu je istekao mandat predsjednika uprave. Iako optužnicu još uvijek nije dobio, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine njene navode odbacuje i dodaje da se radi o još jednom pritisku na njega kao predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Ja sam ponosan na ono što sam radio i vjerojatno da mi nismo ono što jesmo u HDZ-u, o tome niko ne bi pisao.
Kantonalni sud u Mostaru još u oktobru 2004. a Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u februaru 2005. godine donijeli su presude po kojima je Čović nezakonito prenio dionice i naložili povratak Eroneta stvarnom vlasniku. U presudi je potvrđeno da su dionice Eroneta u vlasništvo tri tvrtke prenesene po nominalnoj cijeni, suprotno zakonu o privatizaciji, koji nakon 31. decembra 1997. godine zabranjuje prijenos u privatno vlasništvo preduzeća i udjela mimo propisa o privatizaciji. Sve slobodne pogodbe na osnovu koje bi se državno vlasništvo prenijelo u privatne ruke bile su zabranjene. Stipe Prlić, predsjednik uprave HT-a Mostar, koji je godinama ukazivao na nezakonitost rada uprave HPT-a na čelu sa Čovićem, za naš radio kaže kako je optužnica očekivana.
Ja znam da je i županijski i vrhovni ustavni sud potvrdili tu bilo nezakonitih radnji. Mi, hvala Bogu, udjel Eroneta je vraćen javnom poduzeću HT Mostar. Te da toga nije bilo, mi bili sigurno poduzeće broj 1 u Bosni i Hercegovini, jer dok su drugi radili, razvijali se, mi smo se borili za ono što je nama oduzeto.
Prlić je imenovanje za novog starog direktora Hrvatskih telekomunikacija Mostar još uvijek nije provedeno zbog protivljenja HDZ-a Bosne i Hercegovine, naglašava, i kako zbog optužnice očekuje dodatne pritiske pa i kontratužbe. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na lokalitetu Dolac kod Travnika danas je počela ekshumacija većeg broja nestalih osoba. Za sada je ekshumirana jedna, a kako kažu u Institutu za nestala lica Bosne i Hercegovine, pretpostavka je da se na tom mjestu nalazi veći broj lica. Iz Travnika se javlja Rahela Čabro.
Institut za nestala lica obavijestio je kantonalno tužilaštvo Travnik da su na lokalitetu katoličkog groblja u mjestu Gornji Dolac kod Travnika pronađeni ljudski ostaci NN lica. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona izvršili izvršili su jučer uviđaj, a danas je počela ekshumacija. Portparol Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine Lila Čengić.
Ekshumacija će se nastaviti tokom dana i u narednom periodu i pretpostavljamo da će se na ovom lokalitetu ekshumirati veći broj žrtava iz proteklog rata. Osim toga, do sada je na ovom lokalitetu dva puta rađena ekshumacija u proteklom periodu, dakle 2006. godine na ovom lokalitetu ekshumirano je 15 osoba i prošle godine u maju ekshumirano je 6 osoba. O nacionalnosti ne možemo govoriti, se ne izvrši DNK analiza, ni o identitetu žrtava.
Ekshumaciji prisustvuju predstavnici Instituta za nestale osobe, ljekar sudske medicine, pripadnici MUP-a Travnik, a ekshumacijom rukovodi kantonalno tužilaštvo Travnik. Iz Travnika, Rahela Čabro.
U Tuzli će sutra biti obilježen 15. maj, dan kad je počeo rat u tom gradu. Opštinske vlasti najavile su da će obilježavanje 18. godišnjice od bitke na Brčanskoj Malti početi u 13 sati. Istovremeno sutra će u periodu od 10 do 11 sati porodice stradalih vojnika JNA odati počast mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća i paljenjem cvijeća. Slušamo Maju Nikolić.
Obilježavanje 15. svibnja, dana kada je prije 18 godina iz Tuzle krenula kolona vozila Jugoslovenske narodne armije i dolazak obitelji stradalih vojnika, osiguravat će velik broj policije. Načelnik policijske uprave Tuzla Ljubo Divković.
Procijenili smo da je ovaj skup visokog rizika, da se prvi puta, znači ovaj datum, obilježava sa oba dvije strane. Zbog toga policijska uprava Tuzla preduzima sve potrebne mjere i aktivnosti da stvori uslove kako bi se ovaj skup završio mirno, dostojanstveno i na bezbedan način.
Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Svako razumije da svaka majka jednako žali i da ima pravo da ožali svog poginulog u kojoj god formaciji bio. Mi ne razumijemo politiku Beograda i politiku Banja Luke koji manipulišu sa poginulima.
Branka Šljivar, predsjednica pododbora za njegovanje oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske, potvrdila je dolazak iz Bijeljine stotinjak članova obitelji stradalih vojnika u Tuzlanskoj koloni.
Mi naravno dolazimo u potpuno mirnu šetnju bez ikakve namjere da bilo koga uznemirimo tog dana.
Sabira Mičanović, predsjednica koordinacije braniteljskih udruga iz Tuzle.
Ja lično, a i koordinacija boračka organizacija, nemamo ništa protiv da roditelji poginulih mladih vojnika i oni koji su izgubili živote na Brčanskoj Malti dođu i polože cvijet i upale svijeću. Ali ni u kom slučaju da to bude politički, stranački ili nekim drugim bojama obojeno.
U Tuzlanskoj koloni 15. svibnja 1992. godine stradalo je najmanje 49 vojnika Jugoslovenske narodne armije, a iz Tuzlanskog MUP-a 3 policajca i jedna građanka. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa, 15 sati, 12 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U Zagrebu se održava dvodnevna godišnja skupština Evropske banke za obnovu i razvoj. Sud Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Dragana Čovića i još 6 osoba zbog zloupotrebe položaja i ovlasti u slučaju prodaje dionica Eroneta. Haški tribunal odbio zahtjev Darija Kordića da bude oslobođen poslije izdržavanja polovine kazne od 25 godina zatvora na koju je osuđen zbog zločina nad Bošnjacima u Srednjoj Bosni. Barack Obama i Dmitrij Medvedev tražit će od svojih pregovarača u UN-u da pojačaju napore za usvajanje rezolucije o novim sankcijama Iranu, saopštila Bijela kuća. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan doputovao u dvodnevnu posjetu Atini. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U organizaciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Trebinju održan okrugli sto temi ljudski resursi i mogućnosti zapošljavanja u Hercegovini.
I danas smo čuli od ljudi koji će zapošljavati ljude da će do kraja ove godine na prostoru Hercegovine biti zaposleno negdje blizu 400 novih ljudi.
Više od 3000 muzeja širom Europe sutra će na Noć evropskih muzeja besplatno otvoriti vrata svim posjetiocima i muzeji u Bosni i Hercegovini pridružit će se obilježavanju ove noći mnogo skromnije, s obzirom na činjenicu da većina nema riješen način finansiranja.
Aktualna vlast očito da ne zanima uopšte kulturna baština, historija Bosne i Hercegovine, a nažalost kad su izbori, u predizbornoj kampanji, svi će se da kunu na 1000-godišnju historiju Bosne i Hercegovine.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz regije. Makedonska policija u sinoćnjoj akciji u Tetovskom Novom Selu zaplijenila je veću količinu oružja, municije i eksploziva. Pripadnici MUP-a su vršili pretres u nekoliko kuća u selu u potrazi za osobama koje su osumnjičene da su bile dio kriminalnih aktivnosti i šverca oružjem. U akciji su privedene 3 osobe, a prema policijskim izvorima pri tome nije bilo nikakve pucnjave. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Radi se o trećoj ovakvoj akciji u roku od 2 nedelje. Pre 3 dana u oružanom sukobu između policijske patrole i kriminalne grupe koji se desio u okolini skopskog sela Raduša, blizu makedonsko-kosovske granice, ubijeni su sva 4 člana te grupe. Policija je postavila zasedu i kada je pokušala da zaustavi kombi u kome su bili članovi grupe, vozač nije poslušao naređenje i otvorio je vatru na policajce, a oni su uzvratili. U vozilu je bila veća količina oružja. Pre 2 nedelje je policija u graničnom regionu ka Kosovu kod skopskog sela Blace pronašla 4 sklada sa oružjem, municijom i drugom vojnom opremom. Istog dana je i kosovska policija uhapsila 7 ljudi zbog nelegalne trgovine oružjem, a tada je bilo informacija da se radi o istoj grupi koja je obezbeđivala skladove sa oružjem u Makedoniji. Nakon učestalih incidenata na makedonsko-kosovskoj granici, danas u Skoplju su se susreli ministri unutrašnjih poslova Makedonije i Kosova, Gordana Jankulovska i Bajram Ređepi. Oni su ocenili da se incidenti mogu sprečiti samo navremenom i koordiniranom akcijom sa obe strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz svijeta, tajlandske snage sigurnosti odlučne su prekinuti blokadu središta grada koju već 6 sedmica pod opsadom drže pristaše nekadašnjeg premijera Taksina Šinavatre. Demonstranti crvenokošuljaši traže vanredne izbore. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirena Rakela.
U zadnja 24 sata dvojica demonstranata su poginuli u sukobima sa snagama sigurnosti. Najmanje 18 ih je ranjeno. Među njima su i 3 novinara, jedan Kanađanin koji radi za televiziju France 24 i dvojica tajlandskih reportera. Vojska je dala ultimatum prosvjednicima da napuste svoje uporište u poslovnom središtu grada koje je blokirano automobilskim gumama, rezervoarima benzina i u kojem je izgrađeno šatorsko naselje gdje živi oko 2000 demonstranata. Sukobi koji traju od aprila i u kojima je poginulo više od 30 ljudi, a preko 1400 ranjeno, paralizirali su dijelove Bangkoka, zaplašili strane investitore i počeli ugrožavati ekonomiju zemlje. Dionice na burzama su trenutačno na najnižoj vrijednosti u posljednja 2 tjedna. Ultimatum koji je dala vojska je istekao, područje je opkoljeno brojnim snagama sigurnosti, no demonstranti su odlučni braniti se do smrti. Jedna od prosvjednica ističe kako smatra da protesti nisu nasilni, da je vlada ukinula opskrbu struje i vode. Ne razumijem zašto se tako ponašaju. Trebali su pokazati milost umjesto sile kako bi se situacija razriješila. Analitičari ističu da je pitanje kako će se kriza politički okončati. Nakon što je bio postignut dogovor da se prosvjedi prekinu, a izbori održe 14. novembra, lideri crvenokošuljaša su zatražili da se odgovorni za nasilje, premijer i ministri izvedu pred lice pravde. Vlada je nakon toga povukla pristanak za prijevremene izbore.
Današnja kolumna Kemala Kurspahića govoreći bosanski pod nazivom Mišićava diplomatija osvrt je na uticaj koji bi novi šef britanske diplomatije William Hague mogao imati na politiku Zapada prema Bosni i Hercegovini.
Njegova presretnuta e-mail poruka novom premijeru Davidu Cameronu ukazuje na to kako će, kad je riječ o našim krajevima, London snažno podržavati proširenje Europske unije i mišićaviji pristup Bosni i Hercegovini. A šta novi šef britanske diplomatije podrazumijeva pod mišićavijim pristupom, ne mora se gatati. Njegova viđenja autorizovana su u člancima koje je objavljivao u posljednje 2-3 godine. Tako je u autorskom tekstu, objavljenom 1. novembra 2008. u kojem kaže kako je geografija smjestila Bosnu na evropske margine, a događaji u srce kontinenta, upozorio na mogućnost da ona postane propala država, crna rupa u Europi i izvor nestabilnosti u idućim decenijama i ponudio 5 prioriteta britanske spoljne politike. Prvo, oni koji potkopavaju bosansku državu, iznutra ili izvana, ne smiju biti ohrabrivani, već izolovani. Drugo, održati, ako ne i povećati, međunarodno vojno prisustvo kao dokaz nekokolebljivog opredjeljenja za bosansku budućnost kao cjelovite države. Treće, Evropska unija treba da jasno pokaže u odnosima s Beogradom da ako Srbija hoće da bude kandidat za članstvo, mora ostaviti Bosnu na miru i obeshrabriti separatizam bosanskih Srba. Četvrto, Zapadni Balkan mora ostati na dnevnom redu i u bilateralnim razgovorima s Rusijom i za međunarodnim stolom. Peto, treba tražiti od američke administracije da ostane angažovana u Bosni, jer su Sjedinjene Države igrale važnu ulogu u obnovi mira i ne smiju sada dozvoliti povratak na staro. Najzad, uoči prošle nove godine, zajedno s grupom međunarodnih eksperata, bio supotpisnik komentara pod naslovom Slomljena Bosna treba zapadnu pažnju, u kojem se poziva na robustan međunarodni pristup s fokusom na jedan cilj. Centralna vlada u Bosni dovoljno efikasna da ispuni odgovornosti članstva u Evropskoj uniji i NATO-u. Svaki bosanski vođa mora se izjasniti za ili protiv te jednostavne ideje i suočiti se s posljedicama svog odgovora. Kaže se u tom komentaru u kojem se također zaključuje kako se funkcija i ovlaštenja visokog predstavnika mogu ukinuti samo onda kad se postigne ustavna reforma. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U prošloj godini u Federaciji BiH bilo je oko 350.000 nezaposlenih. U cilju većeg zapošljavanja Federalni zavod za zapošljavanje planirao je u ovoj godini u okviru svojih programa zaposliti više od 1.600 osoba, za što će izdvojiti oko 6,5 miliona maraka, informiše Ivan Katavić.
Federalni zavod za zapošljavanje u 2009. godini zaposlio je nešto više od 1.000 osoba. Među njima su povratnici, mladi bez radnog iskustva, osobe sa invaliditetom te Romi. Ove osobe ostale su na poslu između 50 i 90%, ističe Miralem Šarić, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Znam da ima zloupotreba od strane poslodavaca, to su pojedinačni s kojim mi dobijemo informacije i raskidamo sa tim ugovore i onda pokušavamo te mlade ljude koji su jedan period radili da ih zaposlimo u neku drugu firmu koja je potraživala više takvih osoba.
U 2010. godini nastavit će se sa istim aktivnostima. Program rada zavoda obogaćen je sa novim projektom zapošljavanja žena.
Planirali smo našim projektom zaposliti oko 600 žena, zbog toga što smo primijetili da u našoj statistici imamo više nezaposlenih žena, a osim toga i naša statistika kaže da one ostaju češće bez posla.
U prošloj godini u Federaciji Bosne i Hercegovine bez posla je ostalo nešto više od 50.000 osoba. U zavodu ističu da su ovi podaci najmjerodavniji od svih koji se pojavljuju u medijima.
One cifre koje se pojavljuju po 70-90.000 ljudi koji su ostali bez posla su netačne, jer očito da se tu prezentiraju samo one negativne stvari, a to je da su koliki je broj ostao bez posla.
U 2009. godini na biroima za zapošljavanje ukupno je evidentirano 347.000 nezaposlenih osoba, što je za oko 1.000 osoba više od 2008. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
O zapošljavanju govorimo i u nastavku emisije. U organizaciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Trebinju je danas održan okrugli sto o temi ljudski resursi i mogućnosti zapošljavanja u Hercegovini. Najavljeno je novih 400 radnih mjesta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine do kraja ove godine. Opširnije u prilogu Nebojše Kolaka.
Ono što je najbitnije u ovim dvodnevnim aktivnostima su nova radna mjesta. Miroslav Vukajlović, direktor agencije Spektar iz Banja Luke, kaže.
I danas smo čuli od ljudi koji će zapošljavati ljude da će do kraja ove godine na prostoru Hercegovine biti zaposleno negdje blizu 400 novih ljudi. Znači, Delta Maxi grupacija će otvarati dva nova objekta, jedan je u Trebinju, drugi je u Bileći. Industrija alata Trebinje, odnosno će zaposliti do kraja godine preko 50 radnih mjesta.
Kako bi se ubrzao protok informacija o novim radnim mjestima pri zavodima za zapošljavanje u Banja Luci i Tuzli, uskoro će se organizovati klubovi za traženje posla. Realizaciju u okviru projekta zapošljavanja mladih ostvarit će konsultantska firma Gopa iz Sarajeva. Ranko Markuš, zamjenik rukovodioca tima ovog projekta, kaže.
Klub za traženje posla bilo mjesto gdje mladi ljudi mogli dođu da dobiju informacije o najnovijim otvorenim radnim mjestima, pošto vidimo sada imamo probleme jer mnogo privatnih kompanija, pošto nema zakonsku obavezu, oni ne objavljuju oglase, tako da se teško dolazi do tih informacija.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Boško Tomić kaže da se ljudi sa visokom stručnom spremom brže zapošljavaju, po pitanju srednje stručne spreme ističe.
Mi imamo srednjoškolaca sa gimnazijom, tehničkom i ekonomskom školom najviše na birou.
U okviru dana zapošljavanja rečeno je da je veoma bitno da i roditelji promijene svijest o školovanju svoje djece i da rad u proizvodnji ne treba da bude tabu tema. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zahvaljujući samoorganizovanju roditelja, djeca sa posebnim potrebama na području Livna i Tomislavgrada imaju kutak u kome se mogu družiti i nešto naučiti. Željka Mihaljović prenosi da li je pomoć koju daje lokalna zajednica dovoljna za njihove potrebe.
U Livnu je to u okviru prostorija udruge Koraci koja nema stalni izvor primanja, no ne može se reći ni da ih nitko ne pomaže. Jasminka Pekić, tajnica udruge.
Ja ne mogu reći da se općina ne brine o djeci sa posebnim potrebama jer dala nam je prostorija. Dala nam je prijevoz, plaća vozača, djelatnika, znači to jest jedna vrsta pomoći njima, hvala na tome. Ako mi zatražimo zahtjev za jednokratnu pomoć, onda ćemo je dobiti. Županija isto tako kad kažemo plaća učitelje, defektologe, znači stručni kadar, indirektno pomažu, a direktno za preživljavanje udruge činjenica je da niko ne pomaže.
Slično je i sa udrugom Nada iz Tomislavgrada, a treba platiti i režije, tajnica Magda Marinčić.
Dobili smo prostorije od općine Tomislavgrad, isto tako nam općina plaća fizioterapeuta i defektologa. Pišemo projekte, onda uvijek ima dobrih ljudi i donacije što dobijemo. Tako uglavnom funkcioniramo pomalo.
Za razliku od Tomislavgrađana koji nemaju osigurano ni osnovno obrazovanje djece sa posebnim potrebama, u Livnu je moguće dobiti i srednjoškolsko obrazovanje. Međutim, posla nema.
Činjenica je da imamo evo drugu generaciju koja je završila za pomoćnog kuhara, nikad nijedan nigdje nije uposlen.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Iz kulture, više od 3000 muzeja širom Europe sutra će na Noć europskih muzeja besplatno otvoriti vrata svim posjetiocima. I muzeji u Bosni i Hercegovini pridružit će se obilježavanju ove noći, mnogo skromnije, s obzirom na činjenicu da većina nema riješen način finansiranja. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
Zemaljski, historijski, te muzej književnosti, pozorišne umjetnosti, zatim umjetnička galerija, kinoteka BiH, nacionalna i univerzitetska biblioteka, kao i biblioteka za slijepa i slabovidna lica, spadaju u takozvanih 7 institucija kulture koje nemaju riješen pravni status. Prije rata imale su status državnih, čime su bile direktno financirane iz budžeta. Sada teško funkcionišu, kaže zamjenica direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Marica Filipović.
Daytonski sporazum stavlja kulturu na lokalni nivo. Nemamo Ministarstvo kulture na državnom nivou, nego te poslove, pored mnogih drugih, obavlja Ministarstvo civilnih poslova. Entiteti imaju svoja ministarstva kulture, što je u redu. Međutim, za ustanove tipa Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i još 6 institucija koje su bile državne ustanove, to je veoma loše, to koči rješavanje našega statusa.
7 institucija kulture se djelimično financiraju iz granta Ministarstva civilnih poslova i jednim dijelom iz federalnog i kantonalnog Ministarstva kulture i sporta. Ta sredstva nisu dovoljna, kaže direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine Muhiba Kaljanac, čiji je muzej nekoliko mjeseci bio zatvoren za javnost jer nije imao novca za rad.
Od aktualnih vlasti zaista nikad se niko nije obratio ni upitao zašto smo mi zatvorili.
Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine najavljuju kako će za 7 institucija kulture izdvojiti 3 miliona maraka. Uprkos problemima sa kojima se susreću, većina BH muzeja će sutra obilježiti Noć europskih muzeja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na sastanku predsjednice hrvatske vlade Jadranke Kosor i predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića u Zagrebu u prvom planu bila je priprema organizacije zajedničke sjednice vlade Hrvatske i vijeća ministara BiH. Tokom razgovora hrvatske premijerke Špirića ponovno su potvrđeni izuzetno prijateljski odnosi između dviju zemalja. Predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj Tomas Miro ocjenio u Zagrebu da kriza u Grčkoj može da ugrozi ekonomski oporavak zemalja jugoistočne Europe, te istakao da je za čitav region ključna integracija u Europsku uniju. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik očekuje da će obilježavanje stradanja pripadnika JNA 1992. godine u Tuzli, koje će sutra prvi put biti organizovano, proteći mirno i da će postati tradicija. Predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine danas su na graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i predali tri tijela Komisiji za traženje nestalih osoba Crne Gore. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brabant naveo da je izmijenjena optužnica protiv Ratka Mladića preciznija i pruža mogućnost eventualnog objedinjavanja tog postupka sa suđenjem Radovanu Karadžiću, saopštenu iz Haškog tribunala. Tribunal u Hagu odbio je zahtjev Darija Kordića da bude oslobođen poslije održavanja polovine kazne od 25 godina zatvora na koju je osuđen zbog zločina nad muslimanima u Srednjoj Bosni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa informacijom da će sutra u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, završavamo današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Mila Dobradović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.